Druhá odpoveď na otázku, že keď teda je tá decentralizácia taká super, tak prečo nie je všade? Je, že ona v skutočnosti je všade. Je to väčšina našich interakcií je tu, je. Keď sa zamyslíte od momentu, kedy sa ráno zobudíte, až do momentu, kedy idete spať, tak koľko máte interakcií so štátom, tak pravdepodobne, ak teda nie ste úradník alebo právnik alebo niečo podobné, tak stránku Slovensko.sk alebo portál e-rezidentov v Estonsku alebo iné podobné weby navštevujete veľmi málo, môžete si to pozrieť vo svojej histórii, málo chodíte na úrady, veľmi málo využívate štátne služby, čiže ono to nie je ani tak, že ten štát by vám vlastne poskytoval nejaké služby, ktoré by ste vydopytovali. Samozrejme, dôchodcovia vlastne aj trošku nejak, alebo nám raz mesačne asi pikne na účte alebo poštovej poukážke dôchodok, ale väčšina z nás vlastne priamo so štátom neinteraguje. Problém je v tom, že vstupuje do niektorých našich interakcií, ale aj tu je to minorita, že až na návrh z dielne ministerstva spravodlivosti o regulácii sexu, málo ktoré nejaké priame osobné vzťahy sú nejakým spôsobom regulované štátom. Takže keď interagujeme s rodinou, s kamarátmi a tak ďalej, tak sa tieto interakcie našťastie neriadia nejakými štátnymi pravidlami, ale sú naozaj peer-to-peer. No a tá úroveň zásahu štátu do tých našich vzťahov je samozrejme rôzna, aj podľa toho, kde sa nachádzame, ako máme nejaký právny setup a tak ďalej. Čiže môže to byť rôzne, ale dokonca aj v obchodných vzťahoch veľmi často dochádza k peer-to-peer transakciám a preto sa mi vlastne páčia aj kryptomeny, pretože umožňujú peer-to-peer vzťahy na diaľku. Že nie je tam banka, ktorá by spolupracovala so štátom a niečo reportovala, ale keď si niečo objednám a zaplatím kryptomenou, tak mám vzťah s nejakým človekom na diaľku. A samozrejme na blízko to funguje úplne bežne. Ja teraz fungujem trochu na dedine a tu sú úplne bežné veci, typu niekto potrebuje poorať záhradku, tak proste príde jedinčný traktor, využije svoj kapitálový statok, poorie, dostane zaplatené cashom. Vlastne v tomto vzťahu tiež nie je žiadny štát a žiadna inštitúcia. Mohla by byť, možno by podľa zákonov aj mala byť, ale vlastne obidve strany chápu, že keď ten štát z toho peer-to-peer vzťahu vylúčia, alebo skôr ho tam nepozvú, tak je to výhodnejšie pre všetky strany, pretože by prišli o polovicu tej hodnoty, to znamená, niekto by mal záhradku pooranú za dvojnásobnú cenu, alebo niekto by získal polovicu tej hodnoty, teda ten oráč alebo kapitalista s traktorom. A toto je podľa mňa zaujímavé si uvedomiť, že ako sa tam ten štát dostáva. Často sa dostáva, teda ako som hovoril, cez peniaze. Často sa tam dostáva, ale úplne iným spôsobom. A najbežnejší spôsob, ktorý napríklad funguje v Paraguaji, ale samozrejme aj u nás, ale v Paraguaji je to ešte presnejšie, je, že štát dá jednej strane nejakú výhodu. Poznáte to, že keby to bola firma, ktorá má normálne oficiálnu záhradku a pestuje paradajky a chcela by takúto službu, tak im nevadí, že by to bolo dvakrát drahšie, pretože si tým, že si to tak do nákladov, tak zase iné nákupy budú mať o to lacnejšie. Čiže vlastne štát využíva to, že si môžete dať niečo do nákladov vtedy, keď tam ten štát pozvete, teda keď vám niekto dá tú faktúru a keď si to obe strany zaúčtujú. Prečo to v Paraguaji ešte drsnejšie? Pretože u nás toto funguje iba pre podnikateľov, ale v Paraguaji to funguje aj pre fyzické osoby, pretože tam je každý plátcom DPH, čiže keď idete do reštaurácie, tak keď dojete a platíte, tak poviete nejaké svoje lokálne daňové identifikačné číslo, nejaké DIČ ako fyzická osoba. To vám dajú na bloček a tým pádom si môžete odpočítať DPH-čku z vašej večere. Nemusí to nejak súvisieť s vašim podnikaním, môžete si dať do nákladov úplne všetko. A tým pádom vlastne ľudia sú motivovaní si pýtať tie bločky, a aj keď sú fyzické osoby. Čo je teda zaujímavé, že ako keď idete do reštaurácie a poviete, že nechcete bloček, tak sú úplne nadšení, že wow, nikto nechce dole svojich 5% alebo 10%, kde to v Paraguaji je DPHčka 10%, ale počas COVID-u sa platí len z polovici sumy, čiže je to 10% z polovice, čiže efektívne 5%. Takže vlastne tých spôsobov, ako sa tam štát do tých peer-to-peer interakcií snaží dostať, je viacero. Nie je to vždy akože také priame násilie, že prídeme s pištolkou a zatkneme vás a zoberieme vám doma alebo niečo podobné. Často je to prezentované ako nejaká výhoda, poskytujeme vám službu, dáme vám zľavu z výpalného pri ďalšej interakcii a šíri sa to vlastne takýmto nejakým network efektom. Ale aj napriek tomu vlastne máme paralelnú ekonomiku, ktorá je obrovská a máme veľkú časť šedej ekonomiky, ľudia sa proti tomu bránia rôznymi daňovými optimalizáciami a tak ďalej. A vlastne keď sa na to pozrieme, na tie interakcie, tak zistíme, že tá paralelná ekonomika je často väčšina našich interakcií. Že keď platíme za upratovanie, keď platíme za nejakú výpomoc, keď niekto stráži deti, keď si kúpujeme jedlo v rôznych reštauráciách, páči sa mi napríklad moja obľúbená reštaurácia v blízkosti finančnej správy, kde bločky dávajú len ľuďom v uniforme, aj to nie vždy, že dokonca ešte aj tí úradníci chápu, že aj keď ich úlohou je teda vnúcovať výber daní, tak je pre nich ešte optimálnejšie si nevypýtať bloček a získať nižšiu cenu, tak sú stáli zákazníci. A čiže toto všetko mi hovorí, že to je vlastne opačné. že otázka nie je, že prečo decentralizácia a peer-to-peer vzťahy nie sú všade. Otázka je, že kam sa tomu štátu podarilo obchať. No a ja verím, že čo sa týka nielen ekonomických, ale všeobecných vzťahov, tak vlastne väčšinu toho, čo robíme, robíme v tej neštátnej ekonomike bez tých tretích strán typu štát. A nielen ekonomika, ale teda v tej paralelnej spoločnosti. Ale je tam ten istý efekt, ako som hovoril v predchádzajúcom podcaste, že toto nevidíme v oficiálnych štatistikách, ak nejakým spôsobom snažia odhadovať, ale proste vidíme HDP, vidíme výšku vybraných daní. To je vlastne prezentované ako ekonomický výstup. A to, čo sa deje pomimo, tak to vlastne z princípu nevidíme, pretože ten traktorista a ten záhradkár sa nebudú všade chváliť, ako odbali štát a ako fungujú v paralelnej ekonomike, ale práve naopak pre štát chcú vyzerať ako bežní občania, traktorista možno nemá prácu, možno je na podpore, možno zarába niekde minimálnu mzdu a vlastne všetko, čo v skutočnosti robí, tak je v peer-to-peer vzťahoch. Takže ja si myslím, že to je opačne, že decentralizované vzťahy a peer-to-peer vzťahy sú štandard a za istých okolností sa nikde štátu podarí strčiť nohu do dverí a vojsť dnu, ale nedarí sa na to akurát, ale nedarí sa mu to až tak dobre, ako to tvrdí, akurát ani nevie veľmi dobre povedať, že ako veľmi sa mu to nedarí, pretože peer-to-peer vzťahy sú len medzi účastníkmi vzťahu a neprichádzajú tam tretie strany.